Kita telah melewati satu tema yang telah disampaikan berulang kali. Itulah barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya. Amin. Kita kembali baca saja Wahyu 17 ayat 14.
Mereka akan berperang melawan anak domba.
Iya.
Tetapi anak domba.
Melawan anak domba. Itulah Tuhan Yesus, anak domba. Iya.
Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka.
Iya. Anak domba akan mengalahkan mereka. Iya.
Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan.
Iya.
Dan Raja di atas segala Raja.
Iya.
Mereka bersama-sama dengan dia.
Dia juga yang bersama-sama dengan dia, yang bersama-sama dengan anak domba, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya.
Juga akan menang.
Akan menang.
Amen.
Kalau kita mau selalu bersama Tuhan Yesus, kita akan
menang.
Menang. Amin.
Amen.
Jadi yang menang siapa? Tuhan Yesus kan? Amen. Tuhan Yesus menang untuk kita. Sehingga kalau kita bersama dengan dia, kita juga menang. Menang dari apa? Dari segala permasalahan, dari segala beban berat, dari sakit, dari problem nikah, problem pekerjaan. Oh, itu banyak sekali, ya. Menang juga dalam menaklukkan diri kita sendiri. Sebab manusia ini kalau diajak ibadah datang gereja, yang berat siapa? Dagingnya sendiri kan? Itu kita juga menang dari itu. Jadi kalau kita bisa hadir hari ini juga ini satu kemenangan. Puji Tuhan. Iya, terus
yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih,
ya,
dan yang setia.
Inilah yang menang. Kelompok terpanggil, terpilih, dan setia. Saya masih mau menekankan bahwa kemenangan itu hanya ada pada anak domba. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ulang baca juga Wahyu 5 ayat 5.
Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku,
iya,
jangan engkau menangis.
Iya.
Sesungguhnya singa dari suku Yehuda,
iya,
yaitu akar Daud.
Akar Daud, singa dari suku Yehuda, akar Daud, itu yang dimaksud ya Tuhan Yesus. Terus
telah menang.
Telah menang. Ya. Tuhan Yesus itu telah menang. Bukan akan menang. Tapi Tuhan Yesus telah menang. Iya.
Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu.
Iya.
Dan membuka ketujuh meterainya.
Iya. Terus.
Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu.
Iya.
Dan di tengah-tengah tua-tua itu.
Iya.
Berdiri seekor anak domba.
Anak domba.
Seperti telah disembelih.
Jadi kalau tadi ayat 5 mengatakan suku Yuda, akar Daud telah menang, kemudian pada ayat 6 menunjukkan di sana ada seekor anak domba. Ini adalah akar Daud, suku Yuda yang telah menang. Iya, terus
bertanduk 7 dan bermata 7.
Ya.
Itulah ketujuh roh Allah,
ya,
yang diutus ke seluruh bumi.
Amin, ke seluruh bumi. Kita lihat lagi Saudara ya. Anak domba yang telah disembelih. Keluar apa? Darah. Kalau anak domba disembelih itu pasti keluar darah. Dan darah anak domba itu adalah darah yang berkuasa. Saya sudah menyitir yang lalu bukti kuasa anak domba Paskah pertama, di mana bangsa Israel berhadapan dengan Firaun dan Mesir. Firaun itu tidak bisa dikalahkan. Bangsa Israel tidak dapat mengalahkan. Walaupun sudah datang macam-macam musibah berulang kali. Seterus-terus sampai ke 10. Baru dapat dikalahkan pada waktu ada penyembelihan anak domba Paskah. Darah taruh di ambang pintu. Baru disitulah Firaun dan Mesir dikalahkan. Mesir itu ya bayangan dunia ini. Anak domba yang telah disembelih, darahnya menjadi pertolongan buat kita sekalian. Mengampuni dosa kita. Tidak ada pengampunan dosa tanpa darah Yesus. Bangsa Israel dulu, kalau mereka berdosa dan bersalah, mereka juga diampuni dengan menyembelih binatang, anak domba, lembu. Tidak ada pengampunan tanpa darah, kata suratan Ibrani pasal 9. Dan darah yang berkuasa hanya ada satu, itulah darah Yesus, darah anak domba. Dan untuk mendapatkan darah anak domba itu, Yesus jadi anak domba yang disembelih. Nah, oke, sedikit kita ingat. Anak domba itu pada Wahyu 5 ayat 6 ada 7 tanduk. Ada apa lagi? Mata 7. Ada apa lagi? 7 roh. Kita melihat pembagian ini kembali lagi, penyembelihan oleh adanya salib. Sebab Tuhan Yesus disembelih itu bukan di mana-mana, tetapi tanda penyembelihannya itulah salib. Sebagai anak domba Allah yang telah disembelih, mengeluarkan darah untuk mengampuni dosa, untuk menolong kita. Dan anak domba ini ada 7 tanduk, 7 mata, dan 7 roh. Tanduk daripada kekuatan, kemenangan, keselamatan. 7 mata yang dapat meneropong, melihat buat kita firman. Firman itu tahu segala-galanya. Dan kekuatan roh, 7 roh. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Jadi kesempurnaan dalam kemenangan, kesempurnaan dalam firman, kesempurnaan dalam roh. Karena dia anak domba, dengan penyembelihan darah dia tumpahkan, kita dijamin ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Mau selamat? Ya, hanya kepada anak domba. Ya, mau dosa diampuni? Yakin dosa diampuni? Siapa yang mengampuni? Anak domba dengan tanda darah. Sebab itu darah, itu darah pengampunan. Coba kita baca sebentar itu Ibrani pasal 9 itu ya. 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat ya, dengan darah.
Dengan darah. Disucikan dengan darah. Terus?
Dan tanpa penumpahan darah
ya,
tidak ada pengampunan.
Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Iya, orang bisa datang, wah saya datang kepada Allahku, kepada Tuhanku, ampunilah aku. Kalau kita tidak yakin kekuatan darah anak domba, kita bisa minta ampun, tetapi tidak ada yang bisa mengampuni. Karena itu bahasa lain, kata lain dari pengampunan dosa, kata lain itu adalah penebusan, ditebus. Seorang berdosa itu bagaikan orang terjual. Datanglah pada Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Tidak salah kalau Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dan kalimat seterusnya apa? Yang menghapus dosa. Bagaimana caranya menghapus? Karena anak domba itu disembelih. Karena disembelih, keluar darah. Darahnya itu mengampuni. Amin. Saya terima kasih. Saya memiliki Tuhan Yesus. Saya memiliki anak domba mempelai pria sorga. Ada sukacita kan? Loh kenapa sih orang kok timpu-timpu tanpa sebab bisa sedih? Uang ya ada, semua ya cukup. Ya ekonomi ya cukup. Tapi kok hati susah gitu. Cari hiburan di tempat-tempat hiburan. Dalam negeri, luar negeri. Tidak tenang. Karena apa? Ada beban dosa. Dan dosa itulah yang menyebabkan dia selalu tertuduh. Tetapi dalam kuasa darah anak domba, dosa pun dihapuskan. Sebesar apapun dosa kita, menjadi putih bersih. Yaitu kata Yesaya 1 kan. Coba kita baca. Yesaya 1 ayat 18.
Marilah, Baiklah kita berperkara.
Marilah, baiklah kita berperkara. Ayo, kita dengan segala permasalahan kita ditantang berperkara, ya.
Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi.
Merah, merah banget, iya.
Akan menjadi putih seperti salju.
Iya.
Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba.
Iya.
Akan menjadi putih seperti bulu domba.
Iya. Amin. Walaupun ada yang duding kita, mari kita berperkara. Wah, kau ini orang paling jahat, paling kurang ajar. Oke, mari kita berperkara. Tetapi karena kita memiliki tanda darah anak domba, pada waktu berperkara, kita sudah diyakinkan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu warna merah kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kekuatan darah anak domba. Membasuh, menyucikan dosa kita. Adakah yang datang saat ini dia merasa paling berdosa? Adakah yang datang saat ini kok tidak ada damai, tidak ada ketenangan? Gelisah. Saudara-saudara, anak domba ada di tengah-tengah kita. Dan dia sanggup mengampuni dosa kita. Dalam kuasa tanda darah. Ya, ada keselamatan, kemenangan, kesehatan, kesembuhan. Ini tanda tanduk. Tercakup di dalamnya. Ada kuasa firman. Mata. Firman. Firman itu ada kuasa. Ada ayat mengatakan. Firman itu mengadakan yang tidak ada menjadi. Itu firman kan? Itu kuasa kan? Pada firman tidak ada perkara yang mustahil. Karena dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Firman itu tidak pernah gagal. Manusia bisa gagal, tapi firman tidak gagal. Kalau kita mau selalu bersama firman, pasti tidak gagal. Rohnya, roh ini diterjemahkan dalam Yohanes 14 adalah penghibur, adalah penolong. Sehingga berlakulah pada Roma 8 mengatakan bahwa pada saat kita dalam kelemahan, roh itu menolong kita, mengangkat doa kita kepada Bapa. Ini semua pusatnya dari anak domba, Yesus anak domba. Saya maju terus, ya. Kemudian di mana dia ada 7 tanduk, 7 mata, 7 roh. Maka pada Wahyu 5 ayat 11,
maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta.
Iya.
Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa.
Iya.
Dan beribu-ribu laksa.
Iya, sangat banyak. Berlaksa-laksa. Puluhan ribu.
Katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu.
Anak domba yang disembelih. Itulah Tuhan Yesus.
Layak untuk menerima kuasa.
Satu.
Dan kekayaan.
Dua.
Dan hikmat.
Tiga.
Dan kekuatan.
Empat.
Dan hormat.
Lima.
Dan kemuliaan.
Enam.
Dan puji-pujian.
Puji-pujian. Tujuh. Anak domba yang telah disembelih. Ada pada dia 7 tanduk, 7 mata, 7 roh. Maka pada dia itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Yang mengatakan ini adalah firman Tuhan. Itulah kepribadiannya Kristus anak domba. Buat kita, dia anak domba itu adalah kepala. Dia adalah mempelai pria. Saya menyitir kembali Wahyu 19 itu ayat 7.
Marilah kita bersuka cita.
Amin.
Dan bersorak-sorai.
Ya.
Dan memuliakan dia.
Ya.
Karena hari perkawinan anak domba.
Siapa?
Anak domba.
Anak domba, berarti dia suami, dia mempelai pria. Iya.
Telah tiba.
Iya.
Dan istrinya telah siap sedia.
Istrinya. Istrinya itu siapa? Yang terpanggil, terpilih, dan setia. Wahyu 17 tadi. Itu istrinya, itu mempelai perempuannya. Yang terpanggil, terpilih, setia. Lah ini, setia ini yang susah ya toh. Sudah dipanggil, dipilih, sudah setia. Ya tapi saya ini ya mau, tapi saya ini kan banyak kelemahan. Itu dibuat alasan terus. Saya ini kan manusia lemah, banyak kelemahan. Loh, Tuhan berkata, Roma 8, dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan. Lah namun dekat sama Tuhan Yesus, sama Roh, mana mau dapat kuat? Ada lagi yang bilang, ya saya lemah, jadi untuk sementara saya enggak kebaktian loh. Kenapa sih orang lemah? Kalau enggak makan kan lemah toh. Jangankan enggak makan satu hari. Telat makan saja wis lemes. Orang Kristen juga gitu, kenapa lemah? Karena tidak tahu makan. Makannya cuma satu minggu sekali. Itu pun sering bolos. Maka dari itu ya, karena cuma seminggu sekali itu tempo kena gosip gitu aja sudah langsung lemah. Coba kalau dia ada kekuatan firman. Ah, gosip anggap angin berlalu. Seringkali kita ini jadi lemah karena kurang makan. Dan makannya harus makanan yang kuat. Enggak mie cucu tok. Mie cucu itu kan cuma tambahan. Kalau anak kecil, bayi ya makanan utama mie cucu. Orang Kristen kalau cuma Kristen mie cucu, yaitu mie cucu bubuk, mie cucu bubuk, mie cucu bubuk. Rohaninya bubuk terus. Ya, enggak ada aktivitas. Tapi kalau makanannya kuat, dia bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Jadi begitu saudara, ini koreksi sajalah. Ilustrasi-ilustrasi semacam ini koreksi buat saya juga, buat kita semua. Tapi kita yakin ada 7 hal. Kalau anak domba, mempelai pria anak domba, sudah ada 7 tanduk, 7 mata, 7 roh, maka pada dia layak menerima. Amin. Layak. Jadi kalau kita ini jadi mempelai Tuhan, juga nanti layak menerima 7 ini. Apa yang miliknya suami kan miliknya istri kan. Kalau suami kita mempelai pria ada 7 hal ini, maka kita mempelai perempuannya, sidang mempelai perempuannya juga akan menerima ini. Menerima kuasa, menerima kekayaan, hikmat. Ada hikmat selalu ngerti apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang menjadi firman. Firman yang disampaikan ada hikmat langsung bisa menangkap. Jadi ada yang pada mempelai pria itu ada pada kita loh saudara. Tapi kalau kita ini menempatkan diri betul-betul sebagai mempelai perempuannya. Ada kekuatan. Tidak gampang lemah. Tubuh kuat, imannya juga kuat. Maka dari itu saudara, menghadapi apa saja jangan putus asa. Kita memiliki mempelai pria dengan kekuatan yang luar biasa. Dan juga hormat. Kalau mempelai pria ada hormat, mempelai wanita juga ada hormat. Ada kemuliaan, kalau mempelai pria dimuliakan, mempelai wanita juga ada. Puji-pujian, dan seterusnya. Mari kita mau lihat bahwa dia sebagai kepala. Bagian ini saya bagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama, dia sebagai kepala dengan segala kewibawaannya. Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan. Hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dia adalah sebagai kepala yang dimuliakan, yang dihormati. Karena apa? Karena dia memiliki nama di atas segala nama. Mari kita mau terima Kristus sebagai kepala, mempelai pria sorga. Coba kita baca Efesus pasal 1, mulai 20 saja.
Yang dikerjakannya di dalam Kristus,
ya,
dengan membangkitkan dia dari antara orang mati,
ya,
dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga.
Duduk di sebelah kanan sorga, kanan Bapa, ya.
Jauh lebih tinggi
ya.
Dari segala pemerintah.
Lebih tinggi dari pemerintah, ya.
Dan penguasa.
Penguasa.
Dan kekuasaan.
Kekuasaan.
Dan kerajaan.
Cukup dulu. Ini kewibawaannya sebagai kepala. Kristus itu jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dia kepala itu lebih tinggi. Pemerintah di dunia ini tidak ada apa-apanya. Dia jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dia mempunyai satu kekuatan, satu kemampuan, kewibawaannya mutlak dan kemuliaannya. Kita teruskan.
Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.
Amin. Dia lebih tinggi dari segala nama yang ada di dunia. Karena dia memiliki nama di atas segala nama. Itulah Yesus. Nah, dalam kelompok yang pertama ini, kekuasaan, kekayaan, hikmat, dan kekuatan ini, ya, kita baca 1 Korintus 15 ayat 24.
Kemudian tiba kesudahannya.
Iya.
Yaitu, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan,
iya,
kekuasaan,
iya,
dan kekuatan.
Iya.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja,
iya,
sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Amin. Puji Tuhan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan atau mengalahkan pemerintahan, kekuasaan, kekuatan. Ini pada kelompok ini, dia telah membinasakan semua pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Saya mulai dulu dari kekuatan. Kekuatan di sini sudah ada. Kekuatan. Satu. Kuasa. Dua. Pemerintahan. Pemerintahan di sini gabungan dari kekayaan dan hikmat. Ini ada pada Kristus sebagai kepala dengan segala kewibawaannya. Atau menaklukkan segala kekuasaan, menaklukkan segala kekuatan, menaklukkan segala pemerintahan. Kita hormati dia sebagai kepala. Sebab dia sudah menaklukkan segala kekuatan ini, berarti dia memiliki kekuatan. Karena dia mengalahkan segala kekuatan. Dia mengalahkan segala kekuasaan, berarti dia ada kuasa. Dia menaklukkan segala pemerintahan, berarti pada dia ada hikmat dan kekayaan. Pemerintahan jadi satu. Sehingga di sana disebutkan, dialah raja yang sudah menaklukkan segala musuh di bawah tapak kakinya. Haleluya. Amin. Terimalah Kristus sebagai kepala. Amin. Anak domba adalah kepala. Dan dia adalah kepala yang sudah mengalahkan pemerintahan. Tetapi dia sendiri memiliki kekuasaan sebagai pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Kiranya kita semua diberkati oleh firman. Kita jangan jadi orang Kristen yang picik, yang kelihatannya saudara hanya dijanjikan berkat, berkat, berkat jasmani aja. Saya yakin berkat pasti ada. Ada kepala pasti ada berkat. Dia sebagai kepala itu pembela dan pemelihara. Amin. Berkat jasmani pun pasti dia berikan. Kalau ada yang rohani pasti ada yang jasmani dong. Haleluya. Nah, kemudian kepala dalam kemuliaan ini memang sangat ditekankan di Wahyu pasal 5. Sebab sebagai kepala itu hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Namanya kepala yang memiliki kewibawaan, kekuasaan, kekuatan, dan pemerintahan. Maka kepada dia pasti ada kemuliaan. Kemuliaannya dihormat. Di mana-mana kepala itu dihormat. Dia juga memiliki kemuliaan dan puji-pujian. Haleluya. Yakin ada Tuhan Yesus di tengah kita? Dia lebih tinggi dari segala-galanya. Dia memiliki nama di atas segala nama. Dia patut dihormat, kemuliaan, puji-pujian. Wahyu 5 ayat 13.
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga.
Di sorga. Satu, di sorga.
Dan yang di bumi.
Yang di bumi, ya.
Dan yang di bawah bumi.
Dan yang di bawah bumi.
Ya. Dan yang di laut.
Ya.
Dan semua yang ada di dalamnya.
Perhatikan.
Berkata, bagi dia
ya.
Yang duduk di atas tahta.
Ya.
Dan bagi anak domba.
Bagi dia yang duduk di atas tahta itulah Bapa. Dan anak domba itulah Tuhan Yesus. Ya.
Adalah puji-pujian.
Puji-pujian. Satu. Ini. Puji-pujian.
Dan hormat.
Hormat. Ini.
Dan kemuliaan.
Dan kemuliaan.
Dan kuasa.
Ya.
Sampai selama-lamanya.
Haleluya. Haleluya. Selayaknya dia anak domba itu menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Kita sambut dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita lihat, saudara. Kalimat ini tadi mengatakan, coba ayat 13 ulang lagi.
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga.
Yang di sorga, satu.
Dan yang di bumi.
Yang di bumi, dua.
Dan yang di bawah bumi.
Dan yang di bawah bumi. Kemudian ada suara itu mengatakan, mendengar makhluk yang di sorga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, maupun yang di dalam laut sekalipun, berkata bagi dia yang duduk dalam atas. Ini saudara, di sorga, di bumi, dan di bawah bumi, menunjukkan suatu rasa hormat kepada Kristus sebagai kepala. Tidak ada yang kelewat. Di sorga dengan segala kemuliaan Bapa, di bumi, dan yang di bawah bumi. Bawah bumi itu sebenarnya neraka. Kalau dia masih hidup di dunia, dia tidak mau terima Yesus. Dia menghina Kristus sebagai kepala. Nanti satu waktu, pada waktu dia dibuang dalam neraka di bawah bumi, baru di situ dia ngakui Kristus ini hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Tapi sayang, terlambat. Mumpung kita masih bernafas. Marilah kita hormati dia sebagai kepala. Yang di sorga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi. Kenapa? Ini kita perlu baca Filipi 2 ayat 8.
Dan dalam keadaan sebagai manusia.
Sebagai manusia.
Ia telah merendahkan dirinya.
Iya.
Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
Ini loh salib. Siapa yang mati di kayu salib? Yesus. Dia telah mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia.
Yesus itu ditinggikan. Iya.
Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Nama di atas segala nama. Iya.
Supaya dalam nama Yesus.
Iya.
Bertekuk lutut. Segala yang ada di langit.
Di langit, di sorga.
Dan yang ada di atas bumi.
Yang ada di atas bumi.
Dan yang ada di bawah bumi.
Yang ada di bawah bumi.
Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan.
Iya.
Bagi kemuliaan Allah Bapa.
Amin. Puji Tuhan. Kenapa hormat, kemuliaan, dan puji-pujian itu diberikan dari yang ada di surga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi? Karena dengan nama Yesus sudah bertelut, sudah bertekuk lutut, sudah dikalahkan semua kekuasaan maupun di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Sudah bertekuk lutut dalam nama Yesus. Dan karena Yesus itu sudah menaklukkan yang di sorga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi. Sudah saya terangkan, mungkin sudah pikir yang di sorga itu siapa? Yang di sorga itu iblis. Sudah ditaklukkan, itu Wahyu 12. Tidak usah saya uraikan lagi, jamnya habis. Saudara ya. Dan seterusnya, yang di bumi selama kekuatan antikris masih ada. Sampai yang di bawah bumi, itulah kekuasaan daripada iblis setan. Tetapi, saudara di atas semuanya, semua mengatakan, bagi dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian, dan hormat dan kemuliaan. Karena apa? Karena dia sudah menaklukkan segala musuh yang ada di bawah bumi, yang di bumi maupun yang di langit. Semua sudah dikalahkan. Selayaknya dia menerima semua. Pengungkapan kebenaran firman ini hanya saya mau bawa kepada jemaat untuk meyakini Kristus itu adalah kepala jemaat. Mempelai pria, suami, dan tidak habis-habisnya dia itu sebagai kepala mau datang kepada saudara dan saya. Mengulurkan tangannya, mengangkat kita. Untuk nanti sejajar dengan dia menjadi mempelai perempuannya. Haleluya. Kemuliaanlah bagi mempelai pria. Haleluya. Dialah mempelai pria yang sudah berkemenangan. Sehingga saudara, segala duka cita kita, segala tangis kita, segala penderitaan kita, segala masalah kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Sudah diselesaikan oleh Yesus. Damai sejahtera turun di tengah kita. Haleluya. Kemuliaannya turun di tengah kita. Tapi mari kita hormati dia. Yesus mempelai pria surga, kepala, ada hadir di tengah kita. Siapa yang terbuka hati untuk dia, pasti dia diberkati olehnya. Pasti dijamah olehnya. Pasti disembuhkan dari sakit. Pasti ekonominya diberkati. Nikahnya diberkati. Rumah tangganya diberkati. Pelayanannya diberkati. Segala korbannya diberkati. Tidak ada yang ditolak. Haleluya kepada mempelai sorgawi. Di atas segala galanya, limpah damai sejahtera dan sukacita. Kita tutup Alkitab kita.